Insemmilkom jina Johanna ġusu nilqakom għal program Kwadranglu, program ta' diskussjoni miż-żgħażagħ għaż-żgħażagħ hawnhekk fuq Campus FM bi produzzjoni ta' Insight li hija l-organizzazzjoni studenteska tal-medja ġewwa l-Università ta' Malta. Illum huwa l-ewwel programm tat-tieni skeda ta' Kwadranglu, aħna nirringrazzjaw lil Campus FM li qed jagħtuna l-opportunità li nerġgħu nkomplu nwassulkom dan il-programm. Illum u anki għal uħud mill-ewwel programm f'din l-iskeda għandna xi ħaġa daqsxejn differenti fejn minflok ħajkonna xi diskussjoni serja jew taħraq ser inkunu qegħdin nagħtu opportunità lil diversi organizzazzjonijiet fl-università biex jgħidulna dwar l-organizzazzjoni tagħhom ukoll iħajru lil forsi dawk li qed jisimgħuna li huma studenti fl-università li wkoll ikunu jixtuqu jissieħbu ma' xi organizzazzjoni. U barra minn hekk ukoll bħalma se jiġri fil-programm tal-lum iktar tard ser ikollna wkoll intervista ma' band lokali. Illum għandi miegħi lil Joana Inkorvajja li hija mill-organizzazzjoni AGE, nirringrazzja aktar li ġejt Joana.
Grazzi tal-istedina.
L-ewwel nett, AGE forsi organizzazzjoni li mhux bil-forsi fuqha ħafna nies, tista' forsi tgħidilna ftit x'inhi AGE għal min qatt ma sema biha u anki x'inhu huwa l-irwol personali tiegħek f'din l-organizzazzjoni.
Iva, AGE infatti ma tantx fu biha nies għax hija organizzazzjoni għaż-żgħażagħ, però aħna din ibbażat l-Università ta' Malta. AGE Valletta hija biss il-lokali li tinsab ġewwa Malta, ma hemm bejhet u ieħor 300 antenna oħra madwar l-Ewropa kollha.
Jiġifieri AGE hija biex ngħidu hekk dik li hemm fuq kollox biex
ngħidu AGE Valletta hija ta' Malta. U għandna ġifieri mhux l-Unjoni Ewropea biss, imma anke pajjiżi barra l-Unjoni Ewropea, geographic Europe bej Russja, Turkija, il-Grand Canary Islands, qegħdin imqas minn sew madwar l-Ewropa kollha. Pratikament għandna erba' pedestalli fuq xiex nibnu l-organizzazzjoni tagħna u dawn huma youth employment. Ġri nippruvaw norganizzaw avvenimenti li jgħinu liż-żgħażagħ biex jsibu aktar employment u dal-affarijiet, infatti sena l-oħra ħdimna fuq wieħed minn dal-proġetti. Fuq youth mobility ġifieri nkunu qegħdin norganizzaw ħafna exchanges fejn ikunu jistgħu jiltaqgħu żgħażagħ differenti minn pajjiżi differenti madwar l-Ewropa.
Ġifieri kemm attivitajiet barra minn Malta u anke Malta stess fejn jitħaltu mal-barrani.
Għandna wkoll civic education, ġifieri nitgħallmu fuq kif tista' tikseb CV, x'opportunitajiet hemm li tista' tuża biex issib job, ħafna affarijiet li jaqgħu taħt civic education. U anke fuq kultura, ġifieri nitgħallmu anke fuq lingwi differenti, kulturi differenti, iklied differenti, kollox jaqgħu taħt l-istess post. Dawk bażikament huma l-erba pedestalli li aħna nibnu fuqhom u l-irwol tiegħi huwa ta' Secretary General. Aħna qegħdin grupp ta' sitta f'AGE Valletta u l-irwol tiegħi huwa aktar amministrattiv, però anke mis-sena l-oħra kont qed naħdem fuq PR u marketing u kont qed nieħossib anke wieħed mill-proġetti li kellna fuq Youth Entrepreneurship. Dal-proġett kien maqsum biħet u jħor f'tlet partijiet principali u kien fin kollaborazzjoni ma' MP Dr. Mirjam Dalli u ma' l-Kamra tal-Kommerċ u l-antana kien li niproduċu dokument fl-aħħar bi problemi li sibna fil-sistema f'Malta, fuq Youth Entrepreneurship kif ukoll fl-Unjoni Ewropea, u mbagħad nippreżentaw soluzzjonijiet għal dal-problemi li sibna. L-ewwel event kien hawnhekk l-Università ta' Malta, kienna kollaborazzjoni ta' disa' organizzazzjoni studenteski fosthom l-Insight li kienu qegħdin jgħinuna fuq media coverage u kienna anke panel ta' professjonisti minn settur differenti tal-ekonomija bħal il-Mita, l-Kamra tal-Kummerċ, l-Edward Debono Institute u l-Università.
Jiġifieri dan kien event prattikament li ffoka ħafna fuq kif li żgħażagħ nistgħu nirsquhom viċin tal-biżniss nimmaġina.
Eżatt, ekku. Infatti ħafna mill-organizzazzjonijiet kellhom anke mistoqsijiet ta' x'opportunitajiet hemm li huma disponibbli għaż-żgħażagħ, speċjalment għaż-żgħażagħ li huma li jaqgħu taħt dal-organizzazzjonijiet. Mhux se tawsaqsuhom direttament lill-professjonisti li kienu qegħdin hemmhekk. It-tieni event ukoll kienet li grupp ta' madwar 25 żagħżugħ u kameramen u kellna anke xi ġurnalisti tlajna Brussell ma' Dr. Dalli u kellna iktar focus fuq jisu l-intrapriża f'livell tal-Unjoni Ewropea. So kellna entrepreneurs minn settur differenti taf ġewwa l-Ewropa, kenna businessmen li huma Maltin imma li kibru barra minn Malta.
Ġifieri iskom bdejtu b'attivitajiet li fukaw iktar fuq entrepriża f'Malta mbagħad il-qudiem mortu aktar ukoll f'livell tal-Unjoni Ewropea.
Iva. U l-aħħar event kienet ġewwa il-Kamra tal-Kummerċ il-Belt fejn kienet iktar hands-on, tipu kienna għażbis kienet diskussjoni as such. Fejn stajna niltaqgħu ma' żgħażagħ li qed jippruvaw jibnu business, entrepriża, u kienet jgħidulna l-problemi li sabu fis-sistema, forsi xi feedback li tilsetgħu tagħna, kummenti minn għandhom, kollox, kull ma kellhom, aħna ksibnihom ġifieri u ksibna fuqhom u daħħalna l-kummenti kollha li kellhom ġol dan id-dokument u fl-aħħar wara li dal-proġett inħalaq kollu ppreżentajnieh kemm lill-Ministru tal-Ekonomija u l-Ministru tal-Edukazzjoni ġewwa Malta ġifieri lill-Gvern Malti biex ikun jista' jimplementah f'livell lokali, kif ukoll lill-European Commission ġewwa l-Unjoni Ewropea, ppreżentajnieh lill-Commissioner Biankowska li qed tiħossi l-SMEs u l-industrija biex anke tkun tista' forsi timplementah f'pajjiżi membri oħra madwar l-Unjoni Ewropea. Dal-proġett għadna qed niddossievu anke għadna nippruvaw negozjaw naqra mal-kummerċ, mal-kamra tal-kummerċ, biex hopefully sa forsi l-ħar ta' dis-sena nkunu nistgħu actually naraw l-idejat li aħna ħriġna bihom, aħna żgħażagħ ħriġna bihom jistgħu jkunu implementati fis-sistema Maltija.
Hemmhekk semmejtilna ħafna attivitajiet li kellhom kif qed tajjeb inti kellhom xi qasuma l-entrapriża.
Iva.
Però inti wkoll semmejt pedestal li oħrajn, hemm xi attivitajiet oħrajn li forsi bħal għaġi normalment tagħmlu matul is-sena relatati ma' dawn il-pedestal li differenti?
Waħda mill-affarijiet li norganizzaw ta' kull ġimgħa hija l-Erasmus Thursdays aħna naħdmu viċin ħafna mal-Erasmus. Fatt inibnu ħafna għandna ħafna idejat fuq dis-sena fuq kif nistgħu naħdmu iktar biex inlisqu l-Maltin u l-Erasmus jew l-International Students iktar viċin xurxin. Waħda mill-proġetti li aħna nagħmlu frekwenti hija l-Erasmus Thursday, ġifieri misu niltaqgħu grupp Maltin u kun nista' jiltaqgħu mal-Erasmus u moru Parchville. Tkun veri kun lejn sabiħ ġifieri.
Gruppi ġifieri ta' studenti barranin.
Iva, ekku. Ħeġġa ġifieri l-Maltin li jekk jixtiequ jattendu tkun vera lejl gvel tajjeb ovvjament. U apparti hekk għandna ħafna Sena li ġejja għandna ħafna proġetti pjanati fuq international events. Wieħed mill-proġetti li għandna f'Marzu li ġej ħajkun jissejjaħ network meeting. L-aġe ħajkun qed jilqa' madwar 40 to 50 żagħżugħ madwar l-Ewropa ġewwa Malta u ħankunu qegħdin niddiskutu iktar fuq HR, fuq PR, kif tista' tibni sponsorships, iktar life skills li jista' jħu l-persuna individwu. Ħankunu qegħdin anke niddiskutu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea, il-futur tal-Ewropa. Ġifieri żgħażagħ ħajkollhom l-ispazju fejn jkunu jistgħu jiddiskutu u they share their opinions ma' żgħażagħ oħrajn madwar l-Ewropa kollha. Apparti jekk ħajkollna wkoll dak li nsejħulu summer event. Infatti batna email l-istudenti tal-università kollha to register ftit ilu u kellna feedback tajjeb ħafna. Ħajkollna dil summer exchange fej ħajkollna 100 student minn madwar l-Ewropa. Ħassir fl-ewwel ġimgħa ta' Settembru. Dejjem tkun interessanti ħafna, tkun iktar exchange kulturali, so inkunu qed noħduhom postijiet bħal Ħaġar Qim, xi bajjiet madwar Malta, ġurnata għawdex, dal-affarijiet tkun interessanti ħafna. Infatti qegħdin għandna open call bħalissa għal min jixtieq jgħinna kemm sponsorships on the day, min jieħu gost jiltaqa' ma' u jagħmel ħbieb ma' żgħażagħ differenti madwar l-Ewropa. Tkun opportunità ideali li tiltaqa' magħhom.
Jiġifieri intom qed tfittxu Maltin mhux bi-studenti nimmaġina li jistgħu jipparteċipaw x'imma. Kif jistgħu jikkuntattjawkom biex jipparteċipaw f'dan l-event partikolari?
Aħna attivi ħafna fuq Facebook, għandna Facebook page tagħna. Infatti nitfgħu anke opportunitajiet ta' exchanges oħra barra minn Malta frekwenti bħal darti fil-ġimgħa bertu ieħor. U kun jistaw, jek dej like our page, kun jistaw jibqaw updated fuq opportunitajt li jem available kem lokali u kem f'livell Ewropew. U għadna kif ħriġna dil open call li kun jistaw jitlu u jimlew il-Google Forms u kun jistaw jikonna dettali taħħom. U mbatt l-HR tana tkun tista tibatilhom e-mail. A parti jek għanna u koll website li edha anka fuq il-Facebook page tana, jistaw jitlu anka fuqa. U jek jishtiqu anka jikontatjawna personalment jistaw kem jibatu jibatunna message fuq Facebook, fuq il-Facebook page tana, jow jibatunna email fuq info@aġed-valletta.org.
Jow għana, inti bħala persona li edan voluta faġe, kemm ilek involuta inti personali u xħajrek li tidħol ma din l-organizzazzjoni?
Ili attiva madwar sentejn, naħseb issa ħana l-qom, ħana l-qom f'Marzu. L-ewwel li ħajritni kont għadni student ta' sixth form, actually, so ma kontx għadni dħalt l-università, ma kellix idea fuq x'inhi għaxe. U ġust xtaqt li nidħol f'organizzazzjoni li tkun tista' iġġib qisu l-affarijiet li tant inħobb kollha f'daqqa li kienu l-Unjoni Ewropea, jiena qed nistudja European Studies u l-università. Allura xtaqt organizzazzjoni li tkun tista' tippromuovi l-partiċipazzjoni taż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea, more specifically, kif ukoll inħobb ħafna nsiefer jiena. U xtaqt organizzazzjoni li tkun tista' anke tipprovdi opportunitajiet ta' safar, kif ukoll inkun nista' niltaq anke ma' żgħażagħ differenti minn pajjiż differenti u kulturi differenti li sta' sixth form ma kienx kelli opportunitajiet li niltaqa' ma' żgħażagħ. L-ewwel attività tiegħi kienet kont waħda mill-organizers għall-event li kellna tissejjaħ Traveling Summer University fej Aġe Valletta ħadem ma' Aġe Agrigento, ġewwa l-Isqallija, tal-lajna grupp ta' madwar 50 żagħżugħ u kienet vera interessanti u hemmhekk deċidejt li nixtieq nkun iktar attiva f'din l-organizzazzjoni u ftit wara xi xarajn wara din l-exchange kellna l-elezzjoni jew Malta, l-AGM tal-Aġe Valletta u ġejt eletta PR and Marketing kif diġà semmejt. U emmek bdejt jisni, dejt naħdem iktar, dejt nisir iktar attiva, tħalt dejt iktar nġi impenjata ma' anka student organizations oħra, kod id-nimmur anka diskussjonijiet on campus biex nkun nista' iktar nilta' ma' iktar żgħażagħ anka attivi ġewwa l-università. U wara sena naħdem fuq il-proġett ta' Youth Entrepreneurship anka kelli l-opportunità li nitla Brussell ma' Dr. Dalli, kelli internship dwar il-Parlament Ewropew, fej kont nista' naħdem iktar viċin fuq il-dokument li kont qed tinsemmi qabel fuq l-intrapriża żgħażugħ. U flimkien magħha aħna spiċċajna dan id-dokument ġifi finalizzajnieh, rajnih in-dettall, proofreading kollox. Għamilt madwar 5 ġimgħat hemmhekk, ġifieri stajt naħdem bruħi ġismi koll fuq dan il-proġett. U meta ġejt lura Malta għadna bqajna naħdmu fuq dan il-proġett, imma issa għandna proġetti ġodda ovvjament, però laki ħafna għal xiex bħalissa anke qed naħdem ma' Dr. Dalli fuq policy, youth policy, fejn nkun nista' naħdem iktar viċin taż-żgħażagħ fil-waqt li ngħin fl-uffiċċju tagħha u nkun parti mit-tim.
Kif kienet hekk dik l-esperjenza li kellek ċans tmur Brussell u tqatta' dak iż-żmien 5 ġimgħat fihom mhux ħażin li tkun qed għall-Parlament Ewropew. Kif kienet dik l-esperjenza?
Jo, kienet esperjenza tal-ġen ġifieri, opportunità tal-ġen u l-esperjenza kienet inkredibbli. Speċjalment għalija għax qed nistudja xi ħaġa li taqa' taħt l-Unjoni Ewropea u taħt il-Parlament Ewropew. Li tara dak li naraw fuq l-aħbarijiet, dak li naraw fuq Facebook, actually tara qed isir quddiemek. U kont hemmhekk kont fi Brussell fi żmien meta kien hemm il-kriżi tal-Greċja, l-kriżi tal-Euro. Ġifieri għalija kienet iktar inkredibbli li nara karozzi ta' nies għaddejjem it-triq li mbagħad tarahom fuq news eżempju fuq il-BBC u fuq CNN. Apparti jekk kienet interessanti wkoll għax kont qed nagħmel xogħol li kien ħajagħmel effett kemm fuq iż-żgħażagħ f'Malta kif ukoll hopefully fiż-żgħażagħ madwar l-Ewropa kollha. Għax l-idejat li aħna ħriġna bihom, l-idejat li kont qed naħdem fuqhom jien fi Brussell kienu ħarġu f'dan id-dokument u hopefully jiġu implementati. Ġifieri kienet iktar prattika wkoll.
Ġifieri anke rnexxielek is-sib organizzazzjoni biex ngħidulek u din xi ħaġa li anke fil-programmi li kellna anke fl-ewwel skeda dejjem semmejniha li għax tidħol f'organizzazzjoni ma jfissirx li qed taħli l-ħin jekk inti anzi sib organizzazzjoni li l-qudiem qed tgħinek ovvjament kif qed tgħid inti tajjeb sew li tgħinek fl-università stess fil-kors li qed tagħmel jekk ikun kors għandu x'jaqsam anke jekk ma jkollux daqshekk x'jaqsam ħajjinek il-qudiem biex issib xogħol u biex ovvjament ikollok kuntatti man-nies ukoll.
Hija dik hi kuntatti huma importanti ħafna, ġifieri m'hemmx għalfejn ikunu ma' politikanti manke ma' sħabek iż-żgħażagħ l-oħrajn. Aħna n-nista' x-xogħol ta' għada ġifieri dejjem ħajkollok bżonhom tal-kuntatti. Apparti jekk naħseb li l-organizzazzjoni studenteski jtuk mhux opportunitajiet biss imma anke life skills, letteralment. Jtuk għajnuna għal li affarijiet li ma sibhomx ġewwa l-iskola jew l-akkademja jew fl-eżamijiet, għall-eżempju public speaking, hekk affarijiet li ma tistax titgħallimhom bl-ebda mod ħlief billi tiltaqa' moħħ ieħor, tkun attiva f'livell barra mill-klassi, li jgħinek ħafna naħseb anke meta toħroġ għax-xogħol anke barra mix-xogħol, ġifieri anke barra mid-dinja tax-xogħol, jgħinek ħafna mxur.
Grazzi ħafna Jowana u nawguralek ukoll bix-xogħol ta' ġelilek u ovvjament ukoll il-membri l-oħrajn tal-eżekuttiv naf kemm taħdmu dejjem u ovvjament minnha wkoll ngħid ilkom proset tax-xogħol li għamiltu. Wara dik l-intervista ma' Jowana mill-organizzazzjoni AG, issa ser ngħaddu biex nisimgħu is-single Core Road li huwa mill-grupp duo Oxygen li se jkunu wkoll magħna fil-programm biex inkellmuhom ftit dwar din l-ewwel single tagħhom u s-suċċess li kellhom s'issa fix-xena lokali. Hemmhekk smajna is-single Core Road tal-grupp Oxygen duo ta' aħwa Kert u Katja Bela li qegħdin ukoll miegħu hawnhekk fl-istudio, grazzi tal-li ġejtu. Kif bdejtu tkantaw bħala aħwa?
Bdejna nkantaw bħala aħwa, I mean minn dejjem konna nkantaw flimkien meta konna żgħar u hekk ġifieri, konna qogħdu nikbu disk ukoll, konna nikkompetu mux-xin u hekk.
Diġà kontu bdejtu ġifieri tiktbu wkoll.
Kert dejjem kien iktar minni. Imma minn dejjem konna hekk dak it-tip inkantaw flimkien u hekk id-dar.
Sorbjusim.
Ġifiri, mbatt, meta d-deċidejtu l-speċi ta' t-tihdu da' xejn il-mużika bis-serjeta u anki li t-komplu t-kantaw flimkien bħala duo?
Fil-fatt, il-ħagġa li bdita kienet Janelle, għax meta konna sixth form konna bdejna nikdbu d-diski flimkien, u dejjem kienet tiġib l-idea għala ma naqdux duo intu uħtok ma li sħalet ta' flikatja t-kanta. U torġu d-diski tipo siru ben.
U tajt nejdu Janelle għax kienet ukoll fil-program Quadranglu xift iġġimatilu hija minn Cryptic Street u xekku bażikament anke kella parti biex kitbet l-ewwel single tagħkom mhux hekk.
Iva, fil-fatt hija komponieta d-diska, aħna jiġifieri għandna nikdbu flimkien u dejjem naħdmu, allura dik kienet tisa l-ewwel diska li għadna nistgħu actually naħduha bħala band.
U tejnkom li tkunu waħwa biex mhux biex tkantaw biss imma nimmaġinanka biex forsi tiktbu flimkien meta tgħid li bdejtu tajet għażajra, sibuha naturali ħafna jiġifieri bħalaħwa.
U niftemu aħjar, nkunu iktar onesti ma' xulxin, tipo jekk ikollna opinjoni ma dux inżommu allura, naqbdu ngħiduha u noħorġuha daqshekk. Imma li tkun aħwa ovvja li tkun ħafna ħajanka peress li ħin kollu flimkien u d-dar u hekk kien okej close ħafna jiġifieri iktar u iktar tgħinha l-ħaġa. Iktar faċli u tagħmilhom.
U naħseb bħala prodott joħroġ onest ukoll. Infatti tajjeb insemmu d-diska li kemm smajna Corroad li wkoll ninkoraġixxin min qed jismana biex ukoll jara l-music video. Jiena personalment oġobni ħafna xi huwa sempliċi, fl-istess ħin ħareġ il-messaġġ tad-diska fl-istess ħin tista' tifok anke fuq il-lyrics. Ma nafx kien iġdik l-intenzjoni wara l-video. U kellkom rispons qawwi ħafna jiġifieri. Jien ovvjament personalment Janelle kienet bagħtit li link tal-video għed ħana raġini u mal-ewel laqtitni d-diska jiġifieri mill-ewel darba li smajta u onestament qed laqas emmin tal-ewel li għad-diska vera aħna ngħidu id-diska ma tinstemax ta' Malta, ma vera fis-sens li instemat li għad-diska professjonali, hemm il-ħsieb waraja, forsi tistgħu tgħidu li ftit anke mod partikolari inti kert ħabba li ktibt il-lirika, forsi x'inhu l-messaġġ wara d-diska x'inhu l-ispirazzjoni waraja.
L-ispirazzjoni tad-diska hija dwar relazzjoni li mhux għalfejn, m'hemmx għalfejn tkun relazzjoni ta' mħabba, jiġifieri anke tista' tkun bejn aħwa bejn any kind of relationship, jiġifieri, li waqfet jew you drifted apart għax you didn't give enough emotion to the relationship. Allura peress in-nies jibdew jaħsbu li ma jinteressakx daqshekk and you drift apart. Prattikament dak huma l-emotions wara d-diska.
Hemm xi ħaġa partikolari li għandkom bħala pjan il-qudiem naf li ovvjament din forsi kienet ħaġa li ma nafx intom ma ħsibx forsi stennejtu daqstant rispons mid-diska. Infatti tajjeb ngħidu anke ħafna stazzjonijiet tar-radju f'Malta wkoll daqgħu d-diska tagħkom u jidher li hemm rispons tajjeb kienet ħaġa li qed tistennew.
Ġifieri, ma konniex qegħdin nistennew dak it-tip ta' rispons, żgur li le.
Aħna sibna ressa noħorġu din id-diska bħala esperiment. U qatt ma stennejna li ħajkun għandhom ir-rispons qawwi minn Malta kollha practically.
U as such kellkom promotion online ovvjament fuq Facebook, però fil-verità naħseb jiena anke l-fatt li d-diska kienet tajba b'xi mod waslet naħseb jiena biex ikun hemm daqshekk nies li tinteresshom id-diska. Tistgħu tgħidu l-naftit forsi dwar il-proċess tal-kitba tagħkom bħala Oxygen.
I mean, really, m'għandniex proċess fiss. Kultant Janelle tikteb id-disk il-mużika l-ewwel jew kultant jien nikteb il-lirika, mbagħad naħdmu flimkien biex naqdu d-diska flimkien skont l-istil u forsi kif iridu morru fid-diska. Imbagħad when it comes to the lyrics, u anke d-diska meta tkun qisha final product, tara Katja tismagħha, tgħidilna fejn tista' tmur aħjar il-ħaġa, fejn isgħu nirranġaw u nżidu, u dejjem nieħu l-feedback tagħha.
U kifedna troppun onesta u koll, ġibiru minn daqsek joħroġ prodott tajjeb u koll. U diska bħal Corroad, per eżempju, kienet xi ħaġa li ħarġet bħala diska fin qasir, ġifieri biex ktibtu għadamet, jew kellha ħabba li kienet xi ħaġa onesta ħarġet malajr bħala.
Fil-fatt kienet xi ħaġa vera malajr, niftakar fis-sajf kienet ġas konna jeddin jiena u Janelle, għalt li ċita li din idea l-mużika bdiet iddoqqieli u witin xi forsi sija sa tgħid aktar. L-lyrics kienu l-esti. Kienet xi ħaġa spontanja, jien fil-fatt ġast nisma' il-mużika ta' Janelle u ma nafx għal il-mużika ta' Janelle vera nikkonnektja magħha u nħoss jisa l-feeling li trid tgħaddi minnha u once again joħorġu l-lyrics easily ħafna.
U min kien iktar involut fid-diska x'naf li hemm ukoll xi backing vocalist jekk min isejjer żgħar ukoll.
Il-backing vocalist fil-fatt kienet Janelle fil-chorus, imbagħad kien hemm ġewwa.
li daqqet inna l-pjano.
Li daqqet inna l-pjano kienet ukoll fil-verses ma' Katja. Imbagħad bħala recording process iltqajna ma' Karl Tanti li huwa persuna vera professional li ħassibna u għamel ċert li d-diska ħarġet prodott vera tajjeb. U mbagħad nixqgħu nirrangrazzja wkoll lil David Allul li jagħmel il-logo ta' Oxygen. Li mingħajru m'għandniex l-image li għandna bħalissa.
Ukoll għadek kemm semmejt li fir-recording process kienet forsi ħaġa ġdida għalikom nimmaġina kif kienet l-esperjenza anke li rrekordjajtu diska u fl-istess nirrekordjajtu video wkoll.
Smooth ħafna, ġifieri ma kenniex daqshekk problemi jew diffikultajiet jew hekk ġifieri. Anke il kif meta rrekordjajni jew hekk kemm domna fis-sens għamilnija vera inkomparizin ma dan, ġifieri ma tantx domna vera hekk sejt.
Vera kienet ħaġa kreattiva li ħarġet tipo outlet.
Eżatt.
Fil-fatt anke l-backings u hekk dak il-ħin ħarġu ma konniex fih najnija.
Eżatt.
Biss li għandna raw x'instaw inżidu mad-diska li jinstama' tajjeb.
U għandkom issa forsi xi pjanijiet partikolari l-qudiem, forsi xi materjal ġdid jew inkella għandkom forsi xi event f'moħħkom il-qudiem?
I mean bajn għalissa beħsibna nħorġu xi covers. U aktar il-qudiem aktar originals u anke forsi xi gigs l-ewwel hemm.
Ġifin beħsibkom forsi tkomplu tibnu iktar fuq is-suċċess.
Eżatt, issa l-abżejna sew mhux ħallu qed titlaqdem is ħaġa.
U tistgħu tgħidulna wkoll kif nistgħu nsibukom online bħala Oxygen.
Għandna Facebook page. Oxygen Music, Instagram, u koll Oxygen Music, u SoundCloud. U SoundCloud tistgħu tniżlu diska b'xejn.
U tajt ngħidu Oxygen għax ukoll xi ħaġa innovattiva magħkom hija li mhijiex il-kelma normali kif nafuha bl-Ingliż imma hija OXYGYN. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna u ovvjament ngħidulkom proset ta' disk ovvjament kif diġa qed mal-ewwel darba li smajta mal-ewwel qed xi darba jkunu fuq il-programm ukoll għax diska tajba ħafna hemm ovvjament nawguralkom għall-bqija tal-karriera mużikali tagħkom issa. Hemmhekk nirringrazzja lid-duo Oxygen li kienu magħna kif diġa għedna permezz ta' diska Core Road li smajna wkoll iktar kmieni waqt il-programm. Jiena fakkarkom li tistgħu titħlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook li hija Quadranglu fejn hemmhekk jekk titħlu tagħmlu like tkun tistgħu wkoll issibu aktar informazzjoni dwar il-programmi li għandna ġejjin issa f'din it-tieni skeda ta' Quadranglu u barra minn hekk infakkarkom ukoll tistgħu tibatulna s-suġġerimenti tagħkom permezz ta' email fuq l-indirizz elettroniku quadranglu@insight.org.mt u barra minn hekk tistgħu wkoll meta tislu fuq il-Facebook page Quadranglu titħlu fil-link tal-website ta' Insight li għaddi insighter.org u hemmhekk tistgħu wkoll tisimgħu podcast tal-programmi kollha mill-iskeda ta' Quadranglu biex ovvjament ma titilfux episodju wieħed. Jiena nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, fakkarkom li Quadranglu jerġa' jkun magħkom bħallum ġimgħa kull nhar ta' erba' fit-tminja ta' filgħaxija fuq Campus FM b'repetizzjoni nhar ta' sibt fl-10 ta' filgħodu. Sadar Balim, Miss Sinsen, welcome.